Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Danas u okviru zdravstvene teme donosimo razgovor sa doktorom Petrom Pješivcem iz Melbourna, sa kojim razgovaram o trenutnoj situaciji sa virusom korona, o različitim vakcinama i vakcinaciji, posebno na teritoriji države Viktorije. Doktore Pješivac, dobar dan, dobrodošli u program SBS radija i hvala na vremenu koje ste izdvojili da popričate danas sa mnom.
Dobar dan i pozdrav svima slušalcima vašeg radija.
Ja sam želela da popričamo o trenutnoj situaciji tokom pandemije COVID-19, o načinu suzbijanja virusa i vakcinaciji.
Da.
Situacija koju vidimo, posebno u Viktoriji, je prilično loša kad je u pitanju broj svakodnevnih infekcija. Ljudima se čini da ovom talasu delta soja prosto nema kraja, bez obzira na sve restriktivne mere koje se preduzimaju. Da li vi imate mišljenje o tome, zbog čega je to tako?
Pa ja sam mišljenje da ćemo svi jednog dana preležati tu koronu, ja se nadam. Pa vidite jednu stvar, veoma je teško na neki način sprovesti sve ove mere, obzirom da je veliki broj ljudi koji su pozitivni na koronu asimptomatičan. A ljudi koji su asimptomatični, oni se donekle nesmetano kreću, govorimo o porodicama, govorimo o širim zajednicama i tako dalje, i dolazi do širenja virusa. Ja mislim da je to razlog zašto je došlo do širenja virusa u ovoj meri. Naravno, razlog je treba tražiti i u onome što javni servisi i govore, a to je da je broj vakcinisanih bio mali, međutim on raste, ali izgleda da se razmjerno raste broj vakcinisanih i broj zaraženih.
Da, upravo to je interesantno, zar ne? To ljudi svi primećuju, što je više vakcinisanih, sve veća cifra zaraženih. Jel to ima neke veze jedno s drugim? Mislim, o čemu se radi? Da li je objašnjivo?
Pa pravo vam kažem, meni nije objašnjivo. Ne bih mogao da vam kažem iskreno u čemu se radi. Mogu samo da pretpostavim da se radi o tome da je nizak nivo vakcinacije uslovio brzo širenje virusa. Imali smo i restriktivne mere. Vi znate da smo počeli sa 20 i nešto slučajeva ove restriktivne mere i da smo, uprkos tome, dogurali do 1600-1700 slučajeva. Pa računajte da pola ovih ljudi vjerojatno nema nikakvih simptoma. I poštovanje restriktivnih mera donekle ograničeno. Ljudima je već dosta svega, oni se dovijaju na razne načine da vide svoje najbliže, svoje prijatelje i tako dalje i tako dalje. Pa pretpostavljam da je to razlog. Da vam kažem, postoji možda i ovo, da jeste raste broj zaraženih, odnosno raste broj pozitivnih na COVID, što ne znači i bolesnih od COVID. Govorimo o simptomima. Međutim, broj simptomatskih slučajeva koji zahtevaju bolničko lečenje nije u tako naglom porastu kao što bi se očekivalo obzirom na povećanje broja. Nije u srazmeri sa povećanjem broja pozitivnih. Što je donekle možda i dokaz da vakcina ipak radi. Vi znate da vakcina u potpunosti ne štiti od virusa. Vi znate da je uspešnost vakcine protiv gripe negde oko 30-50%. Međutim, mi vakcinu gripe smo davali preventivno. Mi smo je davali u martu, jer smo očekivali u julu mesecu dolazak gripe. Međutim, mi ovdje vršimo vakcinaciju u sred pandemije. Naravno da to nije idealna situacija, daleko od idealne situacije, ali je jedino što možemo da uradimo.
Pretpostavljam da se vi kao lekar susrećete sa slučajevima ljudi koji su bili ili još jesu zaraženi ili su na intenzivnoj nezi. Da li možete da nam opišete kako to izgleda? Znam da svaki organizam ima različit imunni sistem i ne možemo generalizovati, ali možda možete da opišete neke specifične slučajeve.
Znate šta, ja inače imam specifičnu kliniku, kohorta mojih pacijenata, vi znate da su uglavnom ljudi iz naših krajeva tamo. Ja nisam imao sve do nedavno slučajeva COVID-a među našima. Međutim, eto, u zadnjih poslednjih dve, tri nedelje imam negde oko 20 slučajeva. Imam jednu osobu na intenzivnoj nezi, nije intubirana, ali je na kiseoniku. Radi se o čoveku u kasnih 60-ih godina, koji nije imao značajnije komorbiditete, tipa, ne znam, dijabetesa, ne znam, srčanih oboljenja, pritiska i tako dalje. Njegova supruga je na kućnom lečenju i ona ima simptome COVID-a u smislu izražene mijalgije, znači bolovi u mišićima, bolovi u kostima, temperature koja nikako da spadne ispod 37,5 ili 38 stepeni, kašlja i tako dalje. Na razne načine se ispoljava ovaj virus. Možete imati gastrointestinalne probleme sa dijareom, znači prolivima, povraćanjem, mučinima, bolovima u stomaku ili respiratornim simptomima poput kašlja, temperature, bolova u grlu i tako dalje. Radi se, da kažem, ne radi se o respiratornom virusu. COVID je, po meni, lično vaskularni virus, on napada krvne sudove. I pošto napada krvne sudove u plućima, dolazi do inflamacije, odnosno zapaljenja, znači na neki način voda iz krvnih sudova prelazi u međućelijsko tkivo u plućima, izaziva zapaljenje i izaziva ono što zovemo white out, odnosno tu belinu na rengenskom snimku kad su ova pluća krila zahvaćena virusom. Mnogo je slučajeva tromboze u COVID-u i embolija i drugih vaskularnih manifestacija ove bolesti.
Sve češće čujemo i da ovaj talas zaraze više obuhvata mlađe ljude. Da li je to tačno?
Ovo, mislim da je delta talas inače virulentniji od prethodnih, rekao bih, genetske modaliteta ovog virusa. Mutacija je česta, delta talas je mnogo virulentniji, znači izaziva mnogo brže izaziva infekciju. Ne znači i izraženiju infekciju, ali u smislu simptoma, ali definitivno je mnogo virulentniji, znači lakše se prenosi. Iz tog razloga i zahvata mladost. Pa mladost se najviše i susreće i kreće i ne poštuje ove mere i tako dalje.
Da,
Međutim, problem koji ljudi teško mogu da shvate, a to je da mi ne vakcinišemo mlade zbog njih, nego zbog starijih ljudi s kojima mi dolaze u susret. Ja imam već par slučajeva gde su djaci zarazili bake i deke. Sada, naravno, deca vrlo retko oboljevaju, vrlo retko pokazuju simptome. Mladi, isto tako, vi znate, ako neko nesrećom umre od COVID-a, ili posljedica COVID-a kod mladih, on se odmah pojavi na televiziji ili novinama i tako dalje, slučaje su zaista retki. Međutim, umire uglavnom populacija nešto iznad 60. 70. i što je više, najbliže granica 90. To su i brojevi smrtnih slučajeva veći.
U Australiji su odobrene tri vakcine, znači zvanično AstraZeneca, Pfizer i Moderna. Kolika je razlika između ovih vakcina, pošto nisu iste preporuke za sva godišta ili određene grupe?
Pa znači, evo sad čitamo juče da je Moderna, sad da se ne preporučuje mlađima. Nus pojava i neželjenih efekata. Da kažem, radi se jednostavno o tri vrste, tri tehnologije što se tiče same izrade vakcina. Da kažemo da je AstraZeneca, sad ona malo promenila ime zbog lošeg publiciteta, to je ona klasična vakcina. To je vakcina kao ova ruska vakcina što mi obožavamo, moji pacijenti obožavaju kinesku vakcinu, koje nažalost ne mogu da se registruju u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ne zbog, mada tu i politika naravno igra svoju ulogu, ali iz razloga što ne pokazuju stvarne rezultate neželjenih efekata. Mi ne znamo ništa o neželjenim efektima, recimo Sputnika, ili veoma malo. A transparentnost je neophodna da bi registrovali vakcinu. Znači, radi se o tehnologiji, klasičnoj tehnologiji, klasične vakcine, kao što je AstraZeneca.
Da biste rekli da je AstraZeneca najsličnija klasičnoj vakcini. Kad se radi o Pfizeru i Moderni, koji su odobrene vakcine u Australiji...
Radi se o genetskom inženjeringu, to nisu vakcine. To nisu klasične vakcine, svi ste čitali o tome, znači radi se o ubrizgavanju znači jedne ribonukleinske kiseline koja ulazi u ćeliju, ne ulazi u jedro ćelije gde je genetski materijal, ali odlazi tamo gde se stvaraju proteini i one stvaraju takozvani spike protein. Taj protein je nađen na površini virusa, virusa COVID-a, koji je izolovan. Nemojte takve priče da pričaju ljudi da nije izolovan. Znači, izolovani virus. E sada vi sami, te naše ćelije, proizvode taj spike protein i naš imunni sistem napada te naše rođene ćelije, uništava ih, ali ujedno i prima tu informaciju o tom spike proteinu, pa kad nas napadnu pravi COVID virusi, onda možemo donekle da se nosimo sa tim.
Kada je reč o antitelima, koliko dugo traje imunitet na COVID posle vakcinacije i opet da li to zavisi od vakcine koju ljudi prime?
Pa evo sad čitam isto tako da je long term, znači na duge staze, imunitet koji primite i od COVID, ovaj, od AstraZeneca recimo i od Pfizera negde sliča. Jedno je promotivni materijal, a drugo su fakti. Znači, ovaj, ja ne verujem da Pfizer štiti više od 50-60%. Mada oni kažu 90%. Evo, ima cijela Izrael, maltene ponovo po bolnicama i tako dalje, i posle druge doze, i sad daju treće doze, i tako dalje. Međutim, mora da se prizna jedna stvar, a to je da je u mnogo manjoj meri nego da nije bilo vakcinacije. Uh-huh. Drugo, kliničke slike nisu tako, stvarno, nisu tako, ovaj,
ozbiljne.
Ozbiljne kao što bi bile da nije, da, kao što su bile pre vakcinacije. Sada koliko, pa obično se kad neko preleži COVID, jeli, kad neko preleži tu infekciju, obično se 6 mjeseci ne daju nekako vakcinu. E sada mi kažemo da imunitet posle 6 mjeseci pada kod onih koji su primili vakcinu, pa sad treba treća doza, ja sam već, što kažu, za treću dozu negde u novembru. Ja sam vakcinuo i sebe i svoju familiju i svoju decu iz razloga što idu posjeti svoje baki koja je jako bolesna. Ne bi volio da neko od unuka nju nosi na duši. Ona je vakcinisana, u sva moje deca su vakcinisane. Tako da nisam ona što kažu priča jedno, a drugo radi. Ja sam se vakcinisao još u maju mesecu. Još sam uvijek živ, ne rastem gde. Nemam čipova, nema potrebi mobilni telefon. Zašto sam kontaktirao sa čipom kad mogu da me prate preko mobilnog telefona? Da, imate anegdota, ali nemam nikakvih zdravstvenih problema usled vakcine. Međutim, ima ljudi koji su imali prilično žestoke reakcije od mojih pacijenata. Međutim, bile su prolaznog karaktera. Hvala Bogu, svi su živi zdravi.
U jednom trenutku svako mora da odluči za sebe, zar ne?
Kako nisu antivakseri, ali ne žele vakcinu. Pa što vi mene da ubeđujete da nećete vakcinu? Nećete vakcinu, vaša volja. E sad, svi znamo, ja naravno dajem jednu uvertiru, svakom pričam jedno te isto, ljudi. Ovo je vakcina, ovo koju ja znam i tako dalje. E onda oni kažu ono najgore, doktore, ti najbolje znaš, ti odluči.
Ali svako od nas mora da odluči za sebe, nažalost, je li tako?
naravno, međutim, znači šta, nije moja ovaj uloga baš zahvalna, da vam kažem. Ali iz ovoga što ja znam o mojim pacijentima, i, a to je malo, pacijentima mojih kolega, to je malo više, ja verujem u vakcinu, u smislu da će smanjiti, ovaj, da je manje zlo od ne primiti vakcinu. Eto, u to verujem. A ovde negde mora da stanem.
Znate, ja se uvek setim svoje mame pokojne kad kaže sve što ima početak ima kraj, pa se nadam da će i ovome jednoga dana doći kraj, zar ne?
Eto, vidite, mama je bila budista zen. Sve ovaj prolazno. Pa naravno da hoće, ovaj, ja se nadam da će otvoriti granice kao što su rekli tamo, ali gde da se putuje?
Da.
Da odete tamo, možete samo, ne znam, stvarno ne znam, ja sam konfuzan, ali što najvažnije je sačuvati zdrav razum. Ljudi, ako ne želite da se vakcinisate, ne morate da se vakcinisati, to ima svoje konsekvence. Nije samo pitanje vakcinacija, to su mnoge životne stvari. Vi ako nešto nećete, onda to ima svoje konsekvence.
I svako od nas mora da donese odluku i da živi sa tim konsekvencama, zar ne?
Apsolutno.
Doktore Pješivac, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili danas da razgovarate sa mnom i ja vam želim sve najbolje u vašem radu koji nimalo nije lak ovih dana. Nadam se da ćemo se čuti ponovo.
Naravno, svima pozdrav, prijatno, doviđenja.
Moj sagovornik bio je dr. Petar Pješivac. Slušate SBS na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.